អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតតឹកវណ្ណរាជានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាអំពីច្បាប់អង្គការនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណមរិវ៉ាន់បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបហើយគឺកម្មវិធី Hello VA នឹងមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នេះទាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការសមាគមទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់អង្គការសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាជាតិដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអនុម័តបន្តហើយនៅរាត្រីនេះ VOA មានវាគ្មិនពិសេសគឺលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាជានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយឥឡូវសូមលោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញហើយនឹងសួរនៅក្នុងរាត្រីនេះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមជាឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីច្បាប់អង្គការហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃច្បាប់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅក្នុងពេលអនាគតលោកអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានទេអំពីបញ្ហាតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបើសិនជាខ្លាយទៅជាច្បាប់ទៅហើយហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសមាគមត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានដាក់ឲ្យមានការពិភាក្សាកាលពីឆ្នាំ2011ហើយរហូតមកគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោយមកទៀតគឺយើងបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាទេហើយដលែកយើងឃើញថាការវិវត្តនេះនៅក្នុងខែមេសានៅថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី5ខែមេសាគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានជំរុញឲ្យមានការធ្វើច្បាប់នេះឡើងវិញហើយជំរុញថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យថាចប់មកក្នុងខែ5ក្នុងការផ្ដល់ទៅដល់ទទួលរដ្ឋសភាហើយឃើញថាមិនតែនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក៏យើងបានធ្វើការពិភាក្សាហើយក៏បានធ្វើការស្នើសុំតាកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយឆ្នាំ2015បាទដើម្បីយកមកធ្វើការពិភាក្សាហើយនឹងផ្ដល់មតិយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហើយជាលទ្ធផលគឺយើងខ្ញុំអាចបានទទួលតាកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនេះទេហើយបើយើងអាចធ្វើការវិភាគនឹងឃើញថាបើសិនជាច្បាប់នឹងត្រូវបានគេថាធ្វើការអនុម័តហើយច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈតម្លាភាពវាអាចធ្វើឲ្យមានគេថាភាពប្រសើរឡើងនៃការងារ NGO នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចពង្រឹងតាកតងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយអាចចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងចូលរួមធានាទាក់ទងប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនឹងក្នុងករណីទាក់ទងច្បាប់នឹងគ្រប់គ្រងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានលក្ខណៈដំណើរភាពបាទប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើទាក់ទងច្បាប់នឹងបាទយើងធ្វើការមានវាអាចមានផលអវិជ្ជមានដែរបើសិនជាច្បាប់នឹងយើងធ្វើការពិភាក្សាទៅហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយឬមួយការអនុម័តច្បាប់ចុងក្រោយនោះអត់មានដំណាភាពអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើទាក់ទងការអនុវត្តការងារផងការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្រិតទាក់ទងការអនុវត្តអាចធ្វើឲ្យមានទាក់ទងផលប៉ះពាល់ទៅដល់លំហប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយវាអាចធ្វើមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តការងារផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែរដូចជាអាចមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចមានបញ្ហារឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតក្នុងករណីទាក់ទង សេចក្តីច្បាប់ហ្នឹងពេលដែលអនុវត្តទៅអត់មានតម្លាភាពបាទយើងអាចនិយាយទាក់ទងជាឧទាហរណ៍ជាលក្ខណៈទាក់ទងផលវិជ្ជមានហើយផលអវិជ្ជមានដែលអាចកើតឡើង
បាទ
ហើយនៅក្នុងដំណើរការយើងឃើញថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះហាក់បីដូចជាយើងសង្កេតឃើញថាហាក់បីដូចជាខុសផ្លាច់ពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មុនទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វាតម្លៃហាត់ប៉ះពាល់បរិស្ថានយើងឃើញថានៅខាងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិមានរាជរដ្ឋាភិបាលមុននឹងមកដល់សេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៅមានក្រសួងបរិស្ថានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏បានបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់រយៈពេលប្រហែល2ឆ្នាំកន្លះដើម្បីប្រមូលមតិយោបល់ពីសាធារណជនទាំងផ្នែកមូលដ្ឋានរហូតដល់ផ្នែកជាតិយ៉ាងវាមានលក្ខណៈតកតងបានបំពេញលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រើនអនុសាសន៍ជាសាធារណជនហើយថ្មីថ្មីឃើញច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក៏ខាងនីតិប្រតិបត្តិមានន័យថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងអ្នកមូលដ្ឋានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យប្រមូលដាក់ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមុននឹងបញ្ជូនដល់រដ្ឋសភាឲ្យរដ្ឋសភាបានធ្វើការអនុម័តនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកន្លងមកតែផ្ទុយទៅវិញតើបាទច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាយើងបានទៀមទាបាទស្នើមានការបញ្ចេញតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមានឆ្នាំ2015បាទមិនមែនឆ្នាំ2011ទេដើម្បីយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើតើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយហ្នឹងអាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬមួយធាតចូលសំខាន់សំខាន់ដើម្បីបំពេញបន្ថែមបាទទៅលើចំណុចដែលអាចបាទមានលក្ខណៈខ្វះខាតតែយើងអាចទទួលបាន
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីច្បាប់អង្គការសមាគមនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅថា NGO Forum of Cambodia ជាវាគ្មិនបាទហើយឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់សូមទទួលសំណួរពីតាមប្រព័ន្ធ Facebookរបស់ VOA បាទដែលបានសួរពីឈ្មោះសឿនជាហើយនិងឈ្មោះសឿមសុផាន់សុបញ្ញាដែលសួរថាហេតុអ្វីត្រូវបង្កើតច្បាប់មកពីមនុស្សមិនគោរពរដ្ឋបង្កើតសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋនេះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2សួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីច្បាប់អង្គការអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរា
បាទជារឿងធម្មតានៅក្នុងពិភពលោកនេះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរមានការបង្កើតច្បាប់គឺជាលក្ខណ្ឌចាំបាច់នៅក្នុងការធានាមានការអនុវត្តទាក់ទងល្អហើយឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសង្គមអនុវត្តហើយទាក់ទងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាក់ទង NGO នេះយើងគិតថាយើងក៏មានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងអាចមានការជំទាស់ទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់នេះដែរតែយើងស្នើមាននីតិវិធីនៃការបង្កើតហើយច្បាប់នឹងមានតម្លាភាពហើយនឹងការចូលរួមពេញលេញពីសាធារណជននេះជាចំណុចប្រសើរដើម្បីធានាតទៅប្រជាធិបតេយ្យធានាតទៅនីតិរដ្ឋ
បាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតវណ្ណរាមានសំណួរមួយទៀតដែលបានសួរពីឈ្មោះជីងជួដែលបានសួរតើរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញឥទ្ធិពលរបស់គេទៅលើការធ្លាក់ចុះនៃអំណាចរបស់ខ្លួនឬបានជាធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់បាទបើសិនជាលោកអាចទទួលសំណួរបានសូមជឿបាទ
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំលើកឡើងពីទួលនីតិផោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជារួមគឺយើងមានទួលនីតិក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៅលើចំណុចខ្វះខាតផោះរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងបានផ្ដល់សេវាច្រើនទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតទួងសហគមន៍ហើយនឹងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលតទួងផ្នែកការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងផ្នែកបច្ចេកទេសម្ទឹមហ្នឹងក៏មានអង្គការមួយចំនួនអង្គការផ្សេងៗទៀតដែលក៏បណ្ដុះបណ្ដាលតទួងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបរិស្ថានអីជាដើមហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនក៏យល់ក៏អាចចូលរួមធ្វើការតទួងវិនិច្ឆ័យឬមួយក៏សម្រេចចិត្ត តាក់ទងនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍឬមួយដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗអាស្រ័យទៅលើតាក់ទងការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ទៅតាមសុភវិនិច្ឆ័យប្រកបទៅលើបញ្ហាផ្សេង
ៗបាទលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរៈនៅពេលដែលអង្គការសមាគមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការទស្សន៍ទាយថាអាចមានទៅដល់3000អង្គការសមាគមតើមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់អង្គការទេឬក៏ច្បាប់អ្វីដែលឥឡូវកំពុងតែគ្រប់គ្រងអង្គការទាំងអស់នោះតើមានប៉ុណ្ណាហើយអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាហើយចុះច្បាប់ថ្មីនេះតើដូចថាវាជាលក្ខណៈចាំបាច់ដើម្បីនឹងធ្វើការដូចថារៀបចំអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នេះទេឬក៏យ៉ាងណាតាមលោកសង្កេតឃើញបាទ
បាទយើងបានជួលអ្នកវិភាគអាក្រិចឲ្យវិភាគជុំវិញតតងសំណួរនេះផងដែរហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថានៅក្នុងអ្នកវិភាគបានសន្និដ្ឋានថានៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហើយជុំវិញតតងការព្រួយបារម្ភតាកតងរឿងការចាយវាយតាកតងរឿងដំណាភៀបបាទតាកតងរឿងកិច្ចការការប្រតិបត្តិការរបស់ NGO យើងឃើញថាអ្នកវិភាគអ្នកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវអាក្រិចក៏បានផ្ដល់យោបល់ហើយគាត់ថាមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបានគ្រប់គ្រងទៅលើការអនុវត្តផលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានគេថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយហើយធានានូវដំណាភៀបផងទៀតហើយគេក៏បានឲ្យមតិយោបល់ក្នុងបរិបទស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមានន័យថាវាអាចមានន័យថាសេចក្តីមានច្បាប់ស្តីពីសមាគមមួយអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលនឹងដូចជាមិនតាន់ត្រូវការចាំបាច់ទេបាទក៏តែសម្រាប់យើងខ្ញុំជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមិនចំទាស់ទៅទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសមាគមអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលតែអ្វីដែលយើងស្នើសុំយើងស្នើសុំឲ្យមានគេហៅថាតម្លាភាពឲ្យមានគណនេយ្យភាពក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះហើយធ្វើដូចម្ដេចបាទឲ្យច្បាប់ហ្នឹងស្រួលទៅដល់ការអនុវត្តរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយធានាតេតងលំហស្រួលដល់កិច្ចការមានលំហការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីស្រួលដល់ការងារតទួងការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រជាជនឲ្យមានភាពងាយស្រួលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីខាងបាត់ដំបងបាទលោកលៀបបាទលោកលៀបកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA សូមជិញសំណួររបស់លោកបាទសូមជិញ
បាទសូមអរគុណលោកសុកបណ្ឌរះសូមរំញាបសួរលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរះផងដែរបាទ
ជំរាបសួរលោកបាទ
បាទលោកគឺខ្ញុំសួរថាអើច្បាប់នៃទីសមាអង្គការនិងសមាគមមានអធិបតេយ្យបណ្ណាទៅបានជារដ្ឋាភិបាលលោកខ្លាចមិនហ៊ានបញ្ចេញឯកសារនឹងហើយអង្គការក៏ខ្លាចច្បាប់នឹងដែរពីព្រោះមិនទាន់បានទទួលអត្តន័យខ្លឹមសារច្បាប់នឹងផងនាំគ្នាខ្លាចយ៉ាងមានន័យថាមិនទាន់ឃើញនាំគ្នាខ្លាចគួរផ្ទះហើយទៅហើយហើយមួយទៀតបើសិនជាច្បាប់នឹងចេញទៅហើយសមាគមផ្សេងៗអង្គការផ្សេងៗដែលជាដូនឺនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់មានតែងកតកម្មឲ្យខកចិត្តគ្រប់គ្នាតើអាចកាត់បន្ថយជំនួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជាដែរទេមួយទៀតគឺថាសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានលោកបានដកចេញពីមេត្រាហើយហើយហើយមេត្រាទាំងពីរហ្នឹងអាចជាតំណឹងមួយជួយសម្រាលដល់ច្បាប់អង្គការនឹងដែរទេខ្ញុំបាទណាញលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមគោរពបា
ទបាទលោកលៀបសូមអរគុណមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងសូមចេញលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាបាទ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរដែលមានសារៈសំខាន់តកតងអធិបុលនៃច្បាប់នេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំមានស្វាគមន៍តកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងចង់ស្នើឲ្យមានគឺការបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ហើយផ្ដល់ជាមតិបន្ថែមទៀតទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងថាចំណុចអីខ្លះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវដាក់បញ្ចូលហើយតកតងការកាត់តកតងពីមេត្រាហ្នឹងក៏យើងខ្ញុំអាចបានដឹងដែរតកតងមេត្រាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអីខ្លះ តើមេត្រាការកាត់ហ្នឹងតកតងជាមួយមេត្រាដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងតកតងការព្រួយបារម្ភនៅឆ្នាំ2011ហ្នឹងដែរឬទេឧទាហរណ៍ដូចជាការចុះបញ្ជីឧទាហរណ៍ដូចជាការកម្រិតថវិកាហើយនឹងរយៈពេលនៃការចុះអនុសារណៈសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិអញ្ចឹងដោយសារតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអនុម័តហើយគាត់ក៏រីករដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មិនតាមបានចែកជូនជាសាធារណៈទេគឺគាត់រក្សាជាការសំណាក់សម្ងាត់សិនដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាជាតិអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងដែរថាមេត្រាដែលកាត់ចេញពីហ្នឹងអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភផងការសង្គមស៊ីវិលដែលលើកឡើងនៅពេលកន្លងមកឬមួយក៏អត់ដូច្នេះហើយបានយើងស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ចេញតកតងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2015ហើយស្នើសុំឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈទុកពេលវេលាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងហើយនោះ3ខែដើម្បីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃយើងឃើញមានជាង4000ទាំងសមាគមអង្គការជាតិហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬមួយការព្រួយបារម្ភក្នុងការដាក់បញ្ចូលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយ
បាទលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាសូមអរគុណច្រើនបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីខេត្តតាកែវលោកគីខនបាទលោកខនសូមជម្រាបសួរបាទសូមជួយសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកវិសុនផងបាទខ្ញុំចង់និយាយថាចេះសុខខ្មែរយើងប្រជារាស្រ្តត្រង់ទូទុនសោទូទាំងប្រទេសកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមជាទីបំផុតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរណាមកបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទឹកជាបន្ទាន់ត្រូវតែបង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់នៃអក្រកជនដែលប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋគប់ខិតជាមួយនឹងក្រុមឃាតករគប់ខិតជាមួយនឹងស្ថាប័នតុលាការប្រព្រឹត្តបទអក្រកម្មយ៉ាងសាហាវឃោឃៅព្រៃផ្សៃនិងអមនុស្សធម៌ជាទីបំផុតមកលើប្រជារាស្ត្រស្រោតត្រង់គុណសោតតែរោគស៊ីដោយពលកម្មសព្វសាកនេះដែលអត់បានខ្លួនសោះនេះចូលទៅស្វ័យសម្លាប់ចោលចាក់ដាក់គប់ប្លន់យកដីធ្លីចាក់សម្បែងធ្វើឯកសារខ្លែងខ្លាញ់ធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ខ្មែរនឹងគ្មានបានរស់នៅបានសុខទេបានសុំប៉ុណ្្នឹងបាទសុំអរ
បាទសុំអរគុណលោកទីខុន
ធ្វើច្បាប់ទប់ស្កាត់មេអក្រកជនដែលប្រជារាស្ត្រស្លូតត្រង់ទុនសោយដែលស្រេកឃ្លានជាទីបំផុតនេះដើម្បីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជារ
ាស្ត្រ
ស្លូតត្រង់ទុនសោយបាទ
បាទលោកគីខុនសុំអរគុណលោកច្រើនមកពីខេត្តតាកែវបាទអញ្ចឹងសុំជួយលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរា
បាទខ្ញុំអរគុណតួងអនុសាសន៍ប្រកបខ្ញុំអត់មានអីឆ្លើយតបតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថែមលោកខាងបាត់ដបងមិញតួងអតិពលតើមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះក្នុងករណីតួងការអនុវត្តការអនុម័តច្បាប់មិញមានន័យថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់បើសិនជាច្បាប់មិញអនុវត្តមកអនុម័តក្រោយពេលអនុម័តមានការរឹតបន្តឹងឧទាហរណ៍ក្នុងករណីហ្នឹងព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមចំណែកច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគេតឃើញថាចូលរួមចំណាយរហូតដល់20-30%តាមរបាយការណ៍ដែលយើងស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2012-2013ហើយនៅក្នុងនេះយើងសង្កេតឃើញមានអង្គការជាង1300ដែលគាត់បានចូលរួមចំណាយហាលុយចន្លោះពី $600,000-$700,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយដែលថវិកាទាំងអស់នោះចូលរួមចំណាយទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅលើទាក់ទងផ្នែកសុខភាពសេវាអប់រំហើយផ្នែក gender ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិហើយបរិស្ថានផងដែរហើយក៏បានផ្ដល់តទៅការចូលរួមចំណែកក្នុងការគេហៅថាផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាជនប្រហែល500,000នាក់បាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលច្បាប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងមាត្រាទី5បាទការចុះបញ្ជីមាត្រាទី15តទៅការកម្រិតថវិកាអង្គការអន្តរជាតិ 25% បូកនឹងប្រាក់ខែហើយនឹងត្រា17តទៅអនុសារណៈអីចឹងយើងនិយាយបេះទៅលើផ្អែកទៅលើតទៅសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយឆ្នាំ2011ព្រោះយើងអត់បានទទួលសក្តីព្រៀងច្បាប់ឆ្នាំ2015នេះចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចំណុច3ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងការអនុវត្តការងារផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងជាតិឲ្យអន្តរជាតិហើយជាពិសេសតទៅអង្គការមហាជនគេហៅ CBO នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរ
បាទលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសង្កេតអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងពីការដែលរបៀបគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ដូចជាសមាគមក្តីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសដូចថាមានការអភិវឌ្ឍនៅ តំបន់អាស៊ីនេះតើគេដូចថារៀបចំច្បាប់របៀបយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នានោះយ៉ាងដូចម្តេចតើការអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងមានការដូចថាដំណើរការទៅស្រួលយ៉ាងណាតើលោកអាចបញ្ជាក់យ៉ាងណាបាន
យើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងឃើញតតងនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងក្នុងហ្វីលីពីនគេមានតតងច្បាប់ដែរតែទស្សនវិជ្ជានៃច្បាប់ទាំងមូលគឺអតិធិភាពទាំងមូលគឺសម្រួលទៅដល់តតងការងារអង្គការមហាជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដូចជាអង្គការជាតិអន្តរជាតិងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តតតងគម្រោងឬមួយកម្មវិធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបានទូលំទូលាយហើយដល់ឡាយទៅនោះយើងឃើញដែរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសឡាវមានការរឹតបន្តឹងតកតងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលចឹងឃើញតកតងទស្សនវិជ្ជាខុសគ្នាហើយយើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ឃើញថាមានការភាកច្រើនយើងឃើញថាមានការវិវត្តមានន័យនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែឧសភាថ្ងៃសុក្រនេះឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចប់ហ្នឹងឃើញមានការប្រើពាក្យតតងសម្រួលដល់ការអនុវត្តផងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមតែអ្វីដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំគឺធ្វើម៉េចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបើអាចមានន័យថាផ្ដល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើការពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់នីតិប្រតិបត្តិសិននឹងរដ្ឋតិជាការល្អហើយផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះយើងមានសមាគមអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ជាង4000ហើយនៅក្នុងនេះនៅជាសមាជិកភាពនិងសមាជិកបណ្ដាញផ NGO Forum យើងមាន440ជាងហើយសមាជិកភាពផ CCC មាន160អង្គការជាតិអន្តរជាតិហើយបូករួមមកយើងឃើញថាអង្គការដែលយើងធ្វើនៅក្នុងបណ្ដាញទាំងអស់ទាំងជាតិអន្តរជាតិមានជាង1300ដែលយើងអាចភ្ជាប់គ្នាអាចធ្វើការពិភាក្សាបានអញ្ចឹងគួរតែមានផ្ដល់ឱកាសដូចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មុនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការវិលម្លាយហាត់ផលប៉ះពាល់វប្បធម៌សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានអនុវត្តកន្លងមកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមានការពិភាក្សាពីថ្នាក់មូលដ្ឋានអហោនៅក្នុងនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងអហោដល់ថ្នាក់ជាតិហើយយើងអាចមានការបំពេញចន្លោះខ្វះខាតគ្នាបានល្អហើយយើងក៏ចង់ឃើញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលមានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានក្បោះក្បាយឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងកម្រិតនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងកម្រិតនៃការបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិហើយទូបីជាបញ្ជូនទៅសភាហើយសភាមានការពិភាក្សាក៏ដោយតែយើងសង្កេតឃើញថាច្បាប់ផ្សេងៗបញ្ជូនទៅដល់តទៅរដ្ឋសភាយើងឃើញថាការពិភាក្សាបានតែនៅក្នុងចំណោមតទៅសមាជិកសភាចំនួន123រូបដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាជនឬមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសតែអត់បានយកទៅធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញជាមួយនឹងសាធារណជនដែលគាត់ជាផ្នែកមួយជាកោសិកាមួយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលច្បាប់នឹងចេញ
បាទ
ហើយជាពិសេសសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនៅពេលដែលចេញទៅគឺយើងគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិឬថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តអញ្ចឹងគួរតែផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រាន់លទ្ធភាពឱកាសឲ្យពេលវេលាបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការពិភាក្សាបានពេញលេញ
បាទលោកប្រធានតឹកវណ្ណរាសូមអរគុណលោកច្រើនបាទនៅមានសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលបានទូរស័ព្ទចូលមកពីខេត្តកំពង់ធំចង់ឲ្យលោកអញ្ជើញទទួលដែរគឺកញ្ញាសុធានីបាទសូមជម្រាបសួរបាទកញ្ញាសូមអញ្ជើញសំណួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនបាទសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណបងជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនផងដែរ
បាទជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំអស់ទៅតាមជំនួយទៅទូទៅខាងចាស់គាត់ឲ្យបានប្រទេសខ្មែរយើងឲ្យអង្គការឲ្យបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនម្ល៉េះជាមូលហេតុអី
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសុធីនីមកពីកំពង់ធំចឹងសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតទឹកបានរ៉ា
បាទយើងនេះតាមការយល់របស់ខ្ញុំបាទយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឃើញថាតាមក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងរបបនេះនៅក្នុងគេធានាឲ្យមានតួងតួអង្គសំខាន់ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានរាជរដ្ឋាភិបាលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានវិស័យឯកជនហើយអាចមានដៃគូអភិវឌ្ឍផងដែរអញ្ច ចឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងចំណោមតួអង្គសំខាន់សំខាន់ទាំង4ហ្នឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើងវិញហើយក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងការផ្ដល់សេវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសហើយឃើញថាការវិវត្តហ្នឹងបន្តបន្តមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានជាង30ឆ្នាំនេះបានចូលរួមចំណែកច្រើនមែនទែនហើយតទៅថ្ងៃអនាគតក៏យើងនឹងនៅតែចូលរួមចំណែកទៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍសង្គមចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការបង្កើតតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិហើយនិងសមាគមជាច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាបាទដែលចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីច្បាប់អង្គការសមាគមនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA លោកអ្នកអាចចូលរួមជាសំណួរហើយនឹងយោបល់តាមរយៈទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏តាមបណ្ដាញ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជាឱកាសជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរាលោកមានប្រសាសន៍ថាដូចថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការសមាគមនេះនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភាឆាប់ៗហើយលោកចង់ចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាប៉ុន្តែពិបាកនឹងចូលពិភាក្សានៅពេលទៅដល់សភាមានសំណួរបើសិនជាមានការដូចថាតាក់ទងហើយសុំជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសគណៈកម្មការនៅក្នុងសភាដូចថា lobby ឬក៏សុំជួបដើម្បីឲ្យមានការកែសម្រួលតើអាចនឹងជួយទេហើយតំណាងរាស្ត្រដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យអាចនឹងជួយដល់កិច្ចការងារនឹងខ្លះទេហើយកន្លងមកជាពិសោធន៍តើមានការធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបានពីរឿងនេះសុំជួយបាទ
បាទយើងឃើញមានការវិវត្តថ្មីថ្មីយើងបានទី1យើងបានជួបពិភាក្សាម្ដងជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៃរដ្ឋសភាហើយលោកបានឆ្លើយតបបើសិនជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាទបានបញ្ជូនទៅដល់រដ្ឋសភារដ្ឋសភានឹងស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាហើយក្នុងករណីដែលមានការអនុញ្ញាតគឺគេបើកឲ្យមានការធ្វើសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងអាចបញ្ចូលមតិយោបល់ឬមួយក៏លើកឡើងក្នុងការប្រួយបារម្ភជុំវិញតទងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញតទងនៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរពីរបីដងលោកថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិភាក្សានៅពេលដែលច្បាប់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅដល់សភាបាទលោកបានផ្ញើសារតាមរយៈណែនាំពាក្យកន្លងមកទៅដល់សាធារណជនផងដែរម្ដងជាពីរដងហើយបន្ទាប់មកខាងគេថាគណៈកម្មការអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដែលធ្វើការទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មកយើងខ្ញុំបានសរសេរលិខិតជាផ្លូវការទៅរដ្ឋសភាហើយជាការឆ្លើយតបនឹងឃើញតំណាងរាស្ត្របាទអាដាមឈៀងវុនក៏គាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាក្នុងករណីដែលច្បាប់បញ្ជូនទៅដល់សភាឲ្យមានការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចប្រធានសភាមានន័យសភានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ហើយទស្សនវិជ្ជាចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះក៏យើងឃើញមានការវិវត្តដែរយើងឃើញខាងបពបញ្ឆាង CNRP ក៏បានសម្ដែងតួងចំហថាឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ផងដែរឲ្យបានពេញលេញអីចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងបើយើងសង្កេតមើលយើងឃើញថាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយទាំងពីរបកហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានចំហរួមគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សានៅក្នុងកម្រិតតួងរដ្ឋសភាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងស្នើឲ្យមានទៅទីហោការពិភាក្សានៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋសភាក៏គួរតែមានរដ្ឋសភាទុកពេលវេលាទី1ពិភាក្សាបានទូលំទូលាយជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយចំណុចទី2ទុកពេលវេលាបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានលទ្ធភាពពេលរដ្ឋសភាបញ្ចេញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយជាផ្លូវការផ្ញើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺទុកពេលវេលាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិនឹងលោកមានលទ្ធភាពយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នៅថ្នាក់ អាចនៅថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់តំបន់ឬមួយក៏ថ្នាក់ជាតិដើម្បីយើងប្រមូលមតិយោបល់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការសរុបមកអាចផ្ញើជូនទៅដល់រដ្ឋសភាដើម្បីមានធ្វើការពិភាក្សាពេញលេញឲ្យបានស៊ីជម្រៅថាតើអ្វីខ្លះដែលជាសក្តីព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះដែលជាសំណូមពរឬមួយការស្នើពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យដាក់បញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយមុននឹងរដ្ឋសភាធ្វើការពិភាក្សាពេញអង្គហើយនឹងអនុម័ត
បាទឥឡូវយើងសល់ពេល2នាទីខ្ញុំចង់សុំសួរសំណួរខ្លីមួយអំពីរឿងទម្ងន់នៃប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដែលជាធម្មតាផ្ដល់ជំនួយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងផ្ដល់ជំនួយទៅខាងផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងតើមកដល់ពេលស្ថានភាពពេលនេះមានការដូចថាជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាប្រែប្រួលធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់នឹងបានប៉ុណ្ណាកម្រិតណាបើប្រៀបធៀបពីមុនច្បាប់មុនដែលមានលក្ខណៈតឹងតែងរបៀបអញ្ចឹងដែរតើលោកចង់ឃើញយ៉ាងម៉េចពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយយើងនៅសល់ពី2នាទីបាទអញ្ចឹងសូមជួយលោក
បាទកន្លងមកយើងឃើញថាមានប្រតិកម្មតមានប្រតិកម្មទៅវិញទៅមករវាងខាងក្រសួងនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងហើយនឹងប្រទេសតាក់ទងនឹងស្ថានទូតមួយចំនួនទៀតដោយស្ថានទូតអាមេរិកទូតក្រមតាក់ទងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងក្រមអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរហើយបាទហើយមានប្រតិកម្មទៅវិញទៅមកហើយនៅក្នុងនោះគេចង់ឲ្យមានការជាគោលជំហររួមគឺគេស្នើឲ្យមានការតាក់ទងពិភាក្សាបានទូលំទូលាយមុននឹងធ្វើការអនុម័តហើយទទួលយកតាក់ទងមតិយោបល់នឹងឃើញហើយយើងជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋសភាយើងគឺក៏មានភាពយើងក៏នឹងមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការតាក់ទងផ្ដល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានេះហើយនឹងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងមូលនិធិដែរការដែលយើងផ្ដល់ឱកាសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ពួកគាត់ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីក្នុងការអនុពិគ្រោះយោបល់អីចឹងទៅអាចពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយអាចផ្ដល់មូលនិធិនឹងក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានច្រើនហើយកាលណាយើងមានន័យបង្កើតឧបសគ្គឬមួយការរៀបរៀងកាន់តែច្រើនវាអាចមានការបណ្ដឹងបញ្ជាក់ទាក់ទងផ្នែកមូលនិធិដែរព្រោះប្រទេសភូមាទឹកបើកថ្មីហើយបញ្ហានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានបញ្ហាច្រើនគេអាចមានន័យផ្ទេរមូលនិធិធ្វើទៅប្រទេសភូមាឬមួយទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការប្រទេសយើងឬមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយមានន័យប្រជាសហគមន៍ក៏អាចមានការខាតបង់ពីការផ្ដល់សេវាផោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិឲ្យអន្តរជាតិនឹងផងដែរ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលចូលរួមជាវាគ្មិនស្ដីអំពីច្បាប់អង្គការសមាគមនិងឥទ្ធិពលនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធី Hello VOA ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណ